السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، وبعد ياكم شكر الله سبحانه وتعالى na kumtaki rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mazilna fi kitabina mahiya salafia li fadilati Sheikh Dr. Abdullah ibn Abdul Rahim al-Bukhari, udhu hayati at-tadris fi kulliyati al-hadith al-sharif bil jami'ati al-islamiyya bil madinati al-munawwara. Bado tunaendelea na kitabu chetu cha nini usalafi cha Sheikh Dr. Abdullah ibn Abdul Rahim al-Bukhari, ambaye ni moja katika jopo la walimu wa kulliyat al-hadith katika chuo kikuu cha Kiislam kilichopo Madina, ambapo tulikuwa tumefikia nukta ya sita: dhikru baadhi simati wa maalimi almanhaji salafia au salafia, kutaja baadhi ya alama za hii manhaj ya salafi. Alama zake ni nini? Alama zake Sheikh alizitaja takriban alama kumi, kwamba ya kwanza ni tahqiqul ubudiyyati lillahi jalla wa ala, tahqiqu tajridi ittiba'i li rasulillah, luzumu fahmi salafi salihi lil adillati ash-shar'iyyati wa adami al-khuruji an dhalik, al-hadharu wa at-tahdhiru min al-bid'ati wal mubtadi'ah, al-wasatiyyatu bayna al-ghuluwi wal jafah, الثبات على الحق، الحرص على الاجتماع والائتلاف على الحق وبالحق، نبذ الفرقة والاختلاف، الحرص على تحصيل العلم النافع ونشره بين الناس ودعوتهم إليه مع الصبر على الأذى فيه، لا يمشي لا يقوم العمل بالعلم. العمل بالعلم كشاء Mwalif rahimahullah ta'ala akawa amezitolea ufafanuzi na maelezo kwa ufupi. Kadhalika pia akaleta adila zinazo tilia nguvu la alama hizo, na miongoni mwa adila heta kauli ya Allah: wa atasimu bihamdillahi jamia wa latafaraku. Kadhalika قوله تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. كذلك قول الله تعالى: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كذلك قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمره إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. آية nyingi zinazoonyesha haya zinazoashiria na kutilia nguvu hizi simat wa alamat alizozitaja Sheikhuna hafidhahullah ta'ala. Kaleta miongoni mwa adilla, kaleta kauli za wanawachuoni. Miongoni mwa kauli hizo ni قول يا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كذلك دليل يبيلي كالتا دليل ينجينا كالتا قول يا متومي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، ويرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأنت تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فأكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. زاد الإمام أحمد في المسند أن تناصحوا أو تناصحوا من والله الله أمركم. إذني ميونغوني ما أدلة زلتا والف رحمه الله تعالى وجرى منين يا wana wa chuoni yanayotilia nguvu zile simat na alamat za manhaj salafi. Kisha baada ya muallif rahimahullah ta'ala hafidhahullah kuleta adila hizo, akawa ndio leo tumefika hapo, akawa ameeleza akisema wa min maalimi wa simati almanhaj salafi والتي مر ذكرها. ده سيد ننزيه هاب ساسا طبعا لكتك علامة زاهي منهج السلف ينبازو بيا تجواك ومتنغوليا الثبات على الحق نكسبيتي كتك حق طبعا سلفي alama zake ni nyingi, lakini miongoni mwa alama za salafi ni yeye kuthibiti katika haki. Ni yeye huyo salafi kuthibiti katika haki, kwamba ukimuona mtu anathibiti katika haki, hatetereki hata kipindi cha misukosuko, basi huyo ana alama miongoni mwa alama za masalafi. Sio leo yuko huku kesho yuko huku, ah, akiwa labda kama ni mfanya biashara basi anaangalia ule wingi wa wateja wake. Wateja wakipungua anaachana na ile haki, anafuata batil iliyokuwa na watu wengi katika wateja wake, na wakiongezeka basi anapashikana na ile haki. Hapana, salafi wa kweli ni yule ambaye anathibiti katika haki. Maadamu ameiona hii ni haki, basi anathibiti. قال الله تعالى الله ناونيشا نمنغاني وما وليو تنغليا وليكوا وكثبيت كتك حقي الذين أخرجوا من ديارهم كما وليانباو وليو توليو كتك مجمباياو. Nadhani kusema kutolewa katika majumba mnafahamu, eh? Yaani umejenga nyumba yako kwa pesa zako mwenyewe. Nyumba ina hati, ina lizi ya miaka 33 au 66 au 99. Wanakuja watu wanakutoa kwenye nyumba yao, katika nyumba yako. Sasa katika miaka iliyotangulia huko, kipindi cha manabii, kuna watu ambao waliotolewa katika nyumba zao. Lakini wametolewa katika nyumba zao kwa sababu gani? Wametolewa katika nyumba zao bi ghairi haqqin, bila haki. Yaani kwa dhulma. Ha? Bi ghairi haqqin, kwa dhulma. Illa an yakulu rabbuna Allahu. Illa an yakulu rabbuna Allahu. Isipokuwa kwa kusema Mola wetu ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwamba kulikuwa na zama wa anaonewa na kudhulumiwa kila anayesema Mola wangu ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwamba kuwa kwako wewe ni Muislam, kuwa kwako wewe ni mtu wa sunna, kuwa kwako wewe unafuata mwenendo ya manabii, basi hilo ni kosa. Ha? Kumiliki mali ya aina yoyote, unastahiki kunyang'anya kila kilichokuwa chako. Na zama hizi, hata katika zama zetu, zimekuwa zikipita watu wakinyang'anywa wake, sababu tu kwamba ameiona haki akaifuata. Wazi? Mtu akifukuzwa katika mji kwa sababu inaonekana kwamba ameiona haki akaifuata. Mtu akinyang'anywa uraia kwamba huyu ni mtu wa nchi fulani, kutengenezea zengwe ili iweze kuondolewa katika maeneo yale, sababu umeona hakuna kaifuata. Walaula dafullahi nnasa ba'dahum bi ba'din, na kama Allah subhanahu wa ta'ala asingewakinga baadhi yao kwa baadhi yao, singewakinga baadhi yao kwa baadhi yao, lahuddimat sawami'u wa bia'un wa salawatun wa masajidun yuzkaru fiha ismullahi kathira, basi zingevunjwa zile nyumba za ibada, zingevunjwa zile nyumba za ibada. Sawami'u ni sawami'u ruhban, majumba yale mahekalu ambayo wale wa watu walikuwa wakifanyia ibada humo. Wa ar-ruhban ni jamu rahib, na rahib ni abid. Ar-ruhban inakuwa kwa maana ya al-ubad. Wa bi'un wa salawatun, kadhalika na mahekalu na makanisa. Salawatun, kadhalika pia hii salawatu inakusudiwa makanisa, yani jamu salut. Jamu salut, salawatun, al-kanais. Kala Ibn Abbas radiyallahu anhu, kwa sababu mayahudi walikuwa wakiita kanisa au nyumba kuabudiwa saluta. Wazi? Na kadhalika kila salawatu kwa maana ya masajid, masajid saibin, sehemu zilizokuwa wakiabudia wale watu wa Kiyahudi. Wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi kathira, na misikiti ambayo ilikuwa ikitajwa ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala, ikitajwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake kwa wingi, kwa sababu wamekuwa katika sura kama hiyo kipindi hicho kirefu, wakiwa wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, sema mola wetu ni Allah, ikiwa hayo ndiyo majengo yao na ndiyo sehemu zao za kuishi humo, basi ikawa kama si Allah subhanahu wa ta'ala kuwakinga, basi wange si kunyang'anya nyumba zao tu, bali angevunjwa mpaka hayo majengo yao ya ibada. Lakini Allah anasema, akiahidi na ahadi yake ni ya kweli, wala yansuranna Allahu man yansuruhu, kwamba Allah atamnusuru yule ambaye anainusuru au atakayenusuru dini yake. Hai man yansuru dinahu, yule ambaye atakayenusuru dini yake. Inna Allah la qawiyyun aziz, ka Allah ni mwenye nguvu na mtukufu. Ka Allah mwenye nguvu na ni mtukufu, Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yudafi'u alladhina amanu, inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. Udhina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu, wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Alladhina ukhriju min diyarihim بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. كما حقيقة الله سبحانه وتعالى نواتتيا نكوالين دوالي أمباو ولو أميني حقيقة الله نواتتيا hampendi kila mtu mwenye kufanya khiana, kufanya mwenzake khiana na mpingaji. Kadhalika katika aya inayofuata Allah akasema wamepewa idhini na kuruhusiwa wale wenye kupigwa kwa sababu wamedhulumiwa, wamepewa idhini na kuruhusiwa wale wenye kupigwa kupigana na wao kwa sababu wamedhulumiwa. Kisha Allah akasema inna Allah ala nasrihim la kadir, na Allah anaweza kuwa nusuru. Allah anaweza kuwa nusuru. Watu hao ni watu gani? Ndio inakuja aya hii. Wazi? Alladhina ukhriju min diyarihim. Walioidhiniwa ni wale ambao waliodhulumiwa mpaka katolewa katika majumba yao. Bighairi haqqin, bila ya haki. Na kosa lilikuwa ni kule kusema Mola wetu ni nani? Ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa kama si Allah kuwazuia, yani wale wenye kuwadhulumu na kuwapa nguvu na kuwapa ujasiri hawa, wangebaki wakabweteka, wangekuwa katika hali hiyo hiyo, na zingevunjwa nyumba zao zile ambazo walizokuwa, yani bimaana baada ya kunyang'anywa majumba yao ya kuishi, na majumba ambayo majumba yao ambayo walikuwa wakimwabudia Allah Subhanahu wa Ta'ala pia yangevunjwa, pia yangeangamizwa. Tumethibiti katika mji wetu huu, huitwa msikiti wetu ni msikiti wa dhirar, na wakaamrisha watu na kuhalalishiwa watupe taka katika msikiti huu. Msikiti ule natakiwa ufanye zabala, na amesema katika baadhi ya durusi huko chini kwa baadhi ya misikiti umesikika watu wakisema maneno haya. Hili limekuja katika eneo leo hili kwa sababu gani? Kwa sababu ya kupatikana watu ni kufuata haki. Wazi ha? Watu wenye kufuata haki. Siku zote watu kufuata haki wanapata tahadidati, wanapata na tahadidati, vitisho. Lakini kinachotakiwa kwa huyu ambaye anafuata haki ni athabat ala madha? Ala alhaqi, athibiti katika haki. Hata uwe mwembamba kiasi gani, basi na wembamba wako huo huo thibiti katika haki. Hata uwe mdogo kiasi gani, na udogo wako thibiti katika haki, kwa sababu kuthibiti katika haki ni maalimi wa simati almanhaji salafi, ni alama za watu ni kufuata njia hii ya wema waliotangulia. Waqala jalla jalaluhu katika sura Ibrahim, ilikuwa ni Hajj aya 40 ambayo imeanza na 38 mpaka 39 na 40. Sema Allah mtukufu aliyetukuka, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Kamba Allahu subhanahu wa ta'ala anawathibitisha wale ambao walioamini kwa kauli iliyothabiti, anawathibitisha wale ambao walioamini kwa kauli iliyothabiti. Ma maana kwa kauli iliyothabiti? Kwa sababu wametamka kauli ya la ilaha illa Allah. Kwamba wameamini kwa kutamka kwa la ilaha illa Allah. Kwa hiyo ukiatamka kauli hii ya la ilaha illa Allah, hali ya kuwa ni mwenye kutekeleza yale ambayo yanaendana na kauli hii, sio kutamka tu peke yake, la vitendo vyako viendane sambamba na yale ambayo yanaendana sambamba na kauli hii, Allahu subhanahu wa ta'ala atakuthibitisha. Wazi? Atakuthibitisha wapi? Fil hayati dunia. Kwanza kabisa atakuthibitisha hapa katika maisha ya dunia. Tukijiangalia kabla ya kuijua manhaju salafi na baada ya kuifahamu na kuifuata, unakuta maisha yamebadilika. Maisha ya mtu mwenye kufuata manhaji sahihi akawa amethibiti, na maisha ya mtu kabla ya kuifuata manhaji sahihi na kabla ya kuthibiti katika manhaji hiyo, maisha haya yanatofautiana. Baina al-mashriqi wa al-maghrib, baina mashriki na magharibi. Kwa maana mtu ambaye asiyefuata manhaji, kuna kuwa na kitu kingine kama kivuli. Kuna kuwa na kitu kingine kama kivuli ambacho mtu huyo anakuwa anakifuata lakini hakioni, yani hawezi kukishika. Maisha ya mtu yanaendana na magazeti, taarifa za habari. Maisha ya mtu yanaendana na kahawa, namna gani mpishi wa kahawa atakavyoikaanga vizuri na kuitwanga vizuri na kuipika na iive, akiinywa ikimuingia sawa sawa, basi siku hiyo ataishi kwa slogan iliyokuja katika hawa ile. Nafahamika vizuri? Nafahamika vizuri eh? Yaani vile ambavyo atakunywa kahawa imwe aielewe, sababu kahawa pia zina ladha, kwa wale wanywaji zina ladha. Kuna kahawa kama maji, lakini kuna kahawa ukinywa sema hii ni kahawa kweli kweli. Kwa hiyo akinywa kahawa akiifahamu vizuri, akaielewa vizuri, basi kile kitakachoongelewa pale chote siku hiyo kitakuwa ni cha kweli. Kwa kuna baadhi ya watu walikuwa wakiishi maisha haya. Chochote kitakachoongelewa pale basi itakuwa ni sadakta. Naam. Sadakta? Naam. Kwa sababu amefahamu kinywaji kile na amekielewa vizuri. Ama baada ya kufahamu manhaji, baada ya kuielewa manhaji, basi utamkuta mtu huyo hata ije kahawa ya aina gani, akiwa atakuwa katika kahawa, yeye atakuwa ndio wa kwanza kupinga kile kitakachokuja pale. na kuwafahamisha watu na kuwahusia khairi na kuwanasihi na kuwarejesha katika haki. Kwa sababu tayari ashathibiti na hakuthibiti isipokuwa baada ya kuthibitishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit. Ha? Fil hayati dunya. Ukiweza kuthibiti katika maisha ya hapa duniani na Allah akakufisha katika thabat, basi si vinginevyo pia katika maisha ya akhira pia Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuthibitisha. Wadhali yakala Allah Ta'ala fil hayati dunya wa fil akhira. Fil hayati dunya wa fil akhira. Katika maisha ya duniani na katika maisha ya akhira. Walidhalika warada ani nabi sallallahu alayhi wa sallam, mepokelewa kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, akiwaambia masahaba baada ya kuzika, istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbita. Is'alu istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbita. Sawa eh? Yuthabbitu Allahu alladhina aman. Ndio inatokana na hii. Kwa sababu fil hayati dunya tayari kishafanya juhudi, na ndio maana amekuwa ni akhu al-mu'minin. Akhu al-mu'minin. Hawi mtu akhu al-mu'minin isipokuwa kwa nini? Kwa imani yake. Wadih? Na kwa itikadi yake iliyokuwa sahihi. Sasa mtume anamlaza Muislam, anamlaza muumini katika kaburi lake, anawaambia masahaba, mtakieni msamaha ndugu yenu ambaye ni muumini mwenzenu, na mumuombee kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala thabat. Na mumuombee kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala thabat. Masahaba wanaanza kumuombea yule mtu, anasema Allahumma thabbituhu bilqawli thabit. Allahumma thabbituhu bilqawli thabit. Hadha warada ani nabi sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo thabat katika manhaju salafi, maisha yako mazima, hicho ndicho ambacho kitakachokufanya wewe upate thabat katika kaburi lako na baada ya kufufuliwa mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-musannif hafidhahu Allah Ta'ala, qala Hudhaifa radhiyallahu anhu. Anasema mu'allif, anasema Hudhaifa, ay sahabi jalil Hudhaifa ibn al-Yaman. Allah mwiradhi ana nukuu mu'allif mtunzi maneno ya sahabi jalil Hudhaifa ambaye anahusiana na masala ya athabat al-haq. Yanahusiana na masala ya athabat al-haq. Anasema Hudhaifa, inna ad-dalalata haqq ad-dalala. Hakika upotevu, tena ule upotevu wa haki, yani upotevu wa kweli kabisa, antarifa ma kunta tunkiru wa antunkira ma kunta taarifu. Sawa? Yani ni kukubali kile ulichokuwa unakikataa na kukikataa kile ambacho ulichokuwa unakikubali. Melana, kukubali kile ulichokuwa unakikataa na kukikataa au kukipinga kile ambacho ulichokuwa unakikubali. Wa iyaka watalawunu, na ole wako wewe na mambo ya kubadilika badilika. Ha? Fi dini Allahi Ta'ala, badilika katika dini ya Allah. Fa inna dini Allahi wahidun. Hakika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni moja. Hakika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni moja. Khuja wabu al-Qasim al-Baghawi fil Ju'aidiyat wa min tariqihi al-Bahati fil Kubra wala lakai fi sharh usuli itikadi ahli sunna rakam hiyo min tariqihi Sulaiman ibn al-Mughira al-Humaid ibn Hilal al-Mawla li-Abi Mas'udin qal dakhala Abu Mas'udin ala Hudhaifa falakarahu ay falakara al-Hadith. Kwamba siku zote mtu anatakiwa amesimama katika nini? Katika haki. Samahallu shahidi wa iyaka wa talawun fi dini Allah. Yani kubadilika badilika, kuwa na rangi ya kinyonga. Ha? Kuwa na rangi ya nini? Ya kinyonga. Leo upo Ansar Sunna, kesho uko Mujahidina, kesho kutwa uko Waswita, kesho kutwa uko wapi, kesho kutwa uko kule. Usiwe hivyo. Bidi uthibiti katika haki. Kaa huko huko, ama unaona kwamba Ansar Sunna wako katika haki, kaa. Ama nena simaga sana eh? Bu Sharifa simoja ya shayo kushangaa kwa nini nasema alio katika batil abagi katika batil. Ukiwa umeshindwa kuifata haki, basi halal akali kama huko katika batil, baki na hiyo batil yako moja kwa moja. Usiwe ni mtu kubadilika badilika ukawa ni mtu haueleweki, haufahamiki. Fahamiana eh?
Sababu talawun katika mambo ambayo yamekatazwa na Uislamu wetu na dini yetu. Uislamu atakiwa abakie katika hali moja, ama kubadilika badilika, hii ni sifa ya wanafiki. Wazi ya jamaa? Badilika badilika ni sifa ya watu gani? Sifa ya munafikun. Munafikun ndio tabia ya kubadilika. Shikilia hapo uliposhikilia, huenda siku Allah akikuongoza ukatoka moja kwa moja ukaingia katika haki na ukathibiti. Maelewana eh? Kama utakuwa na tabia ya kushika uliposhika, basi siku moja Allah akikuongoza atakuingiza katika haki na utathibiti. Ama leo huku, kesho huku. Jambo hili ni jambo katika mambo ambayo dini yetu inakataa. Na hapa Hudhaifa ibn al-Yamani ana tueleza kuhusiana na ubaya huo, kwamba upotevu wa kweli na upotevu mkubwa ni mtu kupinga kile alichokuwa, kukikubali kile alichokuwa anakipinga. Kukikubali kile alichokuwa anakipinga na kupinga kile ambacho alichokuwa anakikubali. Yaani kuna watu tabia zao, leo mpo naye tena mstari wa mbele, kesho namkuta na watu ambao ndio tuliokuwa tukipambana nao. Hili jambo si lilikuwepo hata zamani, bado watu ni Ansarus Sunna. Namkuta mtu anasema mimi ni Ansarus Sunna, yani maana hiyo msamiato, maana kama mimi ni mtu wa Sunna, sio? Kesho kutwa akipatwa na msiba, kuna somo kwake 40, somo kwake 30, somo kwake itima. Sasa sema huyo mtu mbona yuko hivi? Bwana nimezidiwa bwana. Ungana nao tu moja kwa moja. Aliyeshikamana na msimamo fulani huwa hazidiwi, anathibiti katika haki. Huo msimamo wako hata kama ni basi, emshikamana nao watu wakujue kwamba wewe ni wa sehemu fulani. Umeelewana eh? Mwae kusema kwamba kuna baadhi ya watu hata mashehe zao pia hawashikani nao. Yaani unamkuta tu kwamba anatasawwa sura ya shehe fulani, lakini hamfuati shehe yule. Tukipata tabu sana na matakfiri ambao walikuwa wakisali katika misikiti yetu. Wazi kwamba shehe wake wa fatawa ni Abu Dirogo mathalan, lakini huku msikitini shehe wake wa kumswalisha na kumtolea hutuba ni nani? Ni fulani. Ni Shaban Hilali. Huyu Shaban Hilali wana ugomvi na Abu Dirogo katika misimamo ya kiitikadi. Na ukimuuliza kwambia mimi Sheikh Shabani simkubali katika masala haya. Sheikh Shabani katika masala haya amepinda, amekosea. Sasa mwezi wewe lini uliwahi kukaa darasa na Abu Dirogo? Akakufundisha hata kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad? Hajawahi kunifundisha. Haya. Mbona unasema kwamba umfuate Sheikh wako ambaye ndio amekushikia dini yako? Siku zote anakusalisha yeye, anafunga ndoa zako yeye, anakuzikia ndugu zako yeye, na mambo yote ambayo yanayofanyika katika jamii yako na familia yako anafanya yeye. Vipi umuamini katika haya ushinde kumwamini katika hili? Kwa hiyo tabia hii ni tabia siopendeza. Ndio maana akasema hudhaifa iyyaka watalawun fi dinillah fa inna dinallahi wahidun, hakika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni moja. Kwa hiyo anatufundisha kama tuthibiti katika nini? Katika mstari. Asema muallif hafidhahullah, wa la'allakum tadhkuruna ya ra'akumullah, na huenda mnakumbuka Allah akuchungeni, mawqifal imam Ahmad, msimamo wa Imam Ahmad, imam ahli sunnah, imam ahli sunnah, alladhi uziya fi sabilillahi ta'ala, mambo ambayo aliuziwa katika njia ya Allah, fathabata, akathibiti, Julida radhiyallahu anhu wa arda, alipigwa mijeledi Allah amuiradhi, wa udhiba fi sabilillah, na akadhibiwa katika njia ya Allah, walam yarji an qawlihi alhaq, wala hakuiacha ile kauli yake ya haki. Qawlu bi khalqi alquran, kwamba Al-Qur'an ghairu makhluq, kwamba Qur'ani haijaumbwa. Kapata mtihani na kiongozi ambaye alikuwa anaitakidi kwamba Qur'ani imeumbwa, yeye akathibiti na kusema kwamba Qur'ani haijaumbwa. Akapigwa jeledi ha, lakini haku wahi kubadilisha kauli yake, pamoja na kwamba ni imamu mkubwa ha, pamoja na kwamba ni imamu mkubwa wa zama zake katika akida yetu na manhaji yetu al-sunna wal-jamaa, lakini hakuwahi kubadilika, kaadhibiwa na hakuwahi kubadilika. Wadha al-imamu ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala udhiya fi sabilillah, pia imamu ibn Taymiyyah aliudhiwa katika njia ya Allah, fa thabata radhiyallahu ta'ala anhu arda, akawa mithibiti radhi za Allah ziwe juu yake. Fathabatu ala alhaqi min simati hadha almanhaj, kwa kuangalia hawa maimamu ambao waliotutangulia katika masalafi aimatu ahlisunna waljamaa, waliposhika misimamo yao waliishika vizuri, hawakuiacha, wakaadhibiwa lakini hawakuacha. Imamu Ibn Taymiyyah amekufa ndani ya lupango, amefia jela, sawa fia jela baada ya kusimamia jambo la haki, itaonekana kwamba atengenezewe zengwe la munakasha na baadhi ya watu ili aonekane ameshindwa, kisha afungwe. Na kweli kafanyika hivyo, kafungwa zaidi ya mara mbili na mara ya tatu akawa amefia humo rahimahullah. Lakini naonyesha kama namna gani aima hawa walivyokuwa wanasimamia katika nini, katika haki. Wa min simati ahlihi as-sajidina al-arifina bihi, yani katika alama za watu wake, yani ahli al-haq, tena wa kweli wenye kufahamika kwa haki. Al-arifina bihi wenye kufahamika kwa sababu ya haki, al-arifina bisababi. Asema Sheikh al-Mifadhi, wa wallahi, namuapa Allah, man qara'a tilkum at-tarajuma, atakayesoma hizo tarajum, yani historia na tarehe za hawa wanawachuoni, wataamala siara salafi salih, kazingatia mienendo yao na mienendo ya hawa wema waliotangulia, dhara lahu dhalika ayana, itamdhihirikia mtu huyo msomi msomi wa sira hizo na tarajum hizo, ayana waziwazi, tamdhihirikia jambo hilo waziwazi, yani tamdhihirikia kuthibiti kwa watu hao, kwa wanawachuoni huo wa hao waziwazi, kwamba hao walikuwa wamethibiti. Shakasema Sheikh, fanzur fi tarjamati al-Imam Muhammad ibn Ahmad ibn Sahal Ramali rahimahullah, angalia katika tarjama ya huyu Imam Muhammad ibn Ahmad ibn Sahal Ramali alamrehim, hadha al-Imam al-Qudwa. Sheikh anasema imam huyu ambaye ni kigezo radhiallahu ta'ala anhu warda, udhiya fi sabilillahi idha'an baligha, huyo aliudhiwa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala maudhi makubwa tena ya wazi. Qala al-hafidhu al-dhahabiyu fi siyar, ay siyar alam al-nubala, siyar alam al-nubala, asema imam dhahabi fi tarjamatihi, katika tarjama ya huyu imam Muhammad ibn Ahmad ar-Ramali, anasema al-imam al-hafidhu dhahabi, qala al-hafidhu abu dharr, sema al-hafidhu abu dharr, sajanahu banu ubaidin, sajanahu banu ubaid, walimfunga hawa banu ubaid, wasalabuhu ala sunna, na wakamsulubu katika sunna. Huyu ni dola iliyokuja baada ya dola ya Abbasia. Samitu Ad-Darqutni anasema al-Hafiz Abu Dharr, nimemsikia al-Imam Ad-Darqutni yadhkuruhu wa yabki, anataja tarehe ya huyo imam kisha analia. Anataja tarehe ya huyo imam kwa ule uchungu na uzito wa yale ambayo yalimpata imamu huyo, kisha alimamu Ad-Darqutni analia. Wayakulu anasema, yani alimamu Ahmad ibn Ahmad, kana yakulu wa huwa yusnakh. Wayakulu, yani alimamu Ad-Darqutni yakulu, Yakulu kana yakulu, yani al-imam Muhammad ibn Ahmad. Fahimtum? Yani yakulu. Man alladhi yakulu? Wahuwa yuslakh. Yakulu wahuwa yuslakh. Wahuwa al-imam Muhammad ibn Ahmad. Kana dhalika fil kitabi mastura. Kana dhalika fil kitabi mastura. Katika aliyofanyiwa imamu huyu, kama anavyoelezea al-imamu Dharqutni, ambavyo alikuwa akieleza mpaka analia, anasema huyu imamu alikuwa katika adhabu alizoadhibiwa, alikuwa anachunwa, alikuwa anachunwa, yani anachunwa aliyakuwa ni mzima, kuchunwa ngozi. Wakati anachunwa yeye anasema hivi, kana dhalika fil kitabi mastura, anasoma aya hii kwamba kitendo hichi ninachofanyiwa tayari Allah tabaraka taala alikuwa amekwisha kiandika katika kitabu chake Lawhi Mahfuz. Kama hii ni kadari tayari Allah amenikadiria, kuonyesha namna gani alivyokuwa anaiamini kadari ya Allah subhanahu wa taala hata katika matatizo. Leo hii ukiona wateja wamepungua sokoni hapo, utasema mimi mule kwa masalafu siendi kuswali, acha nitasali zangu msikiti mwingine ili mambo kidogo yachangamke, kwa sababu mle wanaambiwa kwamba wao wanakula nyama za al-kitabi. Wale ni makafiri wale. Basi hilo tu. Kini huyo anafanyiwa haya madhila, anasoma aya, soma neno Allah, kana dhalika fil kitabi mastura. Qultu, anasema tardiduhu lil ayati, tardiduhu lil ayati dalilun ala annahu mu'minun bi qada'illahi wa qadarihi. Dalilun ala annahu mu'minun bi qada'illahi wa qadarihi, ni dalili ya kwamba yeye ni mwenye kuamini makadirio ya Allah, hukumu za Allah na makadirio yake, hukumu za Allah na makadirio yake. Hawa ni a'imma as-salaf. Tukisema tunafuata manhaji, ujue tunafuata manhaji ya watu mfano hao. Tashabahu illa takunu mithlahu, inna tashabuha bil kirami falah. Ifananisheni basi hata kama hamtufikia mfano wao, yani mfano wa kuchunwa. Huenda wewe ukisikia kwamba nitachunwa kesho, basi utahama na mji, au unaweza ukaingia na ukafiri hii ni moja kwa moja, alafu baadaye wakisema tumekusamehe ndio unaweza ukarudi. Basi illa mtakunu mithlahum, hata kama hauto kuwa mfano wao, hutokuwa kama wao, inna tashabuha bil kirami falah, hakika kujishabihisha na watu watukufu, watu wa karimu ni kufaulu. Anasema Sheikh Qala ibn al-Akfani, au Qala ibn al-Akfani baada an dhakara qissata salfihi, al-Imam ibn al-Akfani baada ya kutajwa kisa cha kuchuno kwa huyo Sheikh, au baada ya kutaja yeye kisa cha kuchuno cha huyo Sheikh Muhammad ibn Ahmad ar-Ramali rahimahullah, na yeye anaashiria Sheikh kwamba miongoni mwa watu waliotaja kisa chake ni imamu huyo, walladhi salahahu yahudiyun, na ambaye aliyemchuna, aliyekuwa anafanya kazi ya kumchuna ni nani? Ni Myahudi. Wa hadha salahu alyahudiyu, wa hadha salahu alyahudiyu ta'allama lahu, ta'allama lahu, aliumia kwa sababu ya kule kumchuna. Sio mwingine, unamchuna mwenzako pamoja na kwamba umedhamiria kumuumiza, lakini unafikia sehemu wewe pia nawe unaumia. Allama lahu ili ajlihi, sawa, wa huwa yataadhabu, aliyakuwa anaadhibika, hatta ashfaqa alayhi, mpaka kamuonee huruma. Anamchuna, anamuona mtu anaadhibika, mpaka kamwonea huruma, kamwonea upole. Fawadaa alkhinjara ala qalbihi, akaweka khinjar. Khinjar ni mfano wa kile kinachokatia majani, unakifahamu kile kimekaa hivi, khinjar ala qalbihi, kinachongo, akadungika hapa kwenye moyo wake. Wakatalahu rahmatan bihi, akamuua lema, akaingiza hapa, akachomoa moyo rahmatan bihi, kwa sababu ya kumhurumia. Ah, kwa sababu ya kumhurumia. Huyu kwa sababu tu lazima afe, na vifo vya aina nyingi, kuna vifo vya kuteseka na vifo vya kuteseka, basi bora tu nimalize afe ili apumzike. Imam huyo Muhammad ibn Ahmad al-Ramali Allah Ta'ala amekufa katika hivyo kama hivi. Lakini kwa sababu gani? Kwa sababu tu ya kutetea haki, sababu ya kudhibiti katika haki. Rahimahullah rahmatan wasi'a. Qala fasulikha rahimahullah. Lakini hakuachwa, akachunwa, Allah mrehemu, kwa hushiya kibnan. Kisha baada ya kuchunwa, ule mwili wake tayari shachunwa, damu tupu, hushiya tibnan, akawa ni mwenye kuviringishwa viringishwa kwenye pumba zilizotoka ndani yake ngano, pumba za ngano, sawa, ile ngano iliyokubolewa pumba zake akaviringishwa viringishwa, fa wasulida, kisha akawa ni mwenye kusulubiwa, kisha akasulubiwa rahimahullah. Suliba li ajli tamasuki bi sunna. Kwa nini amesulubiwa imamu huyo? Kwa sababu tu ya kushikamana kwake na sunna. Sasa mtu atokana sunna, mtu anafanyia zinzai sunna na muangalia na muogopa sana. Huyu mtu bwana nikimsema tu hapa, basi kwangu mimi itakuwa shida. Kwa kuogopa masalihi ya duniawiya. Sheikh anasema suliba li ajli tamasukihi bisunna. Amesulubiwa na kuchunwa kwa sababu tu ya kushikamana kwake na sunna. Hawa ndio masalihi. Tukisema kweli kama masalafi, maana yake tunawaambia kweli kama hawa katika swala zima la kushikamana na sunna. Katika swala zima la kushikamana na dini, katika swala zima la kudhibiti katika haki. Yawezekana ukawa tu haki hujaijua, wewe hulaumiwi. Lakini siku ukijua kama hii ndio haki, basi watakaoishi. Wazi ya jamaa, kuna watu wameishi katika maisha hawajapatwa na ujumbe. Na Allah anasema ma kunna muadhibina hatta nab'atha rasula. Hatukuwa ni wenye kuadhibu watu mpaka tuwatumie watume mijumbe kwamba hiki ni haki, hiki ni batil. Wewe Allah amekupa masikio ya kusikia, amekupa akili ya kufahamu. Baada ya kusikia, tumia akili yako kufahamu ile haki. Ukishaifahamu ile haki, kufanani kama alivyokufanani Muhammad ibn Ahmad Ramani rahimahullah. Hayo ndio jamaa. Naktafi bihadha al-qadar. Dalis muda adana. Naktafi bihadha al-qadar. Kana kwa alhamdulillah. Naam. Man alladhi yaqwa ala ma qawiya alayhi rahimahullah. Hayo kama swali na istijab. Anasema man alladhi yaqwa ala ma qawiya alayhi rahimahullah. Ni nani ambaye anaweza akasimama na msimamo wa nguvu, akawa ni kawi, akawa ni mwenye nguvu katika imani yake, akawa ni mwenye nguvu katika sunna yake, akawa ni mwenye nguvu katika kudhibiti kwake, kama akasimamia yale ambayo aliyosimamia huyu bwana, Allah amrehemu, ni nani miongoni mwetu? Ni nani ambaye anaweza akawa ni thabati, thabati hiyo ilikawa thabatu iliyokuwa na nguvu kama jinsi ambavyo alisimama huyu bwana kwa hali hii? Hapa ameweka sali na nini na alama ya mshangao, sio hapo taona sali na alama ya mshangao. Jawabu lake mnalijua nyinyi wenyewe. Kama hayupo moyoni mwako anasema hamna, na kama yupo anasema mimi nimo. Asma Allah Ta'ala. Naktafi bihadha al-qadar. Nishie hapa kwa sababu tukianza kauli ya Abu al-Mudhaffar as-Samhani tutatakiwa tuimalize na tusistafidi sana. Hata hivi hadha pia sio kiwango kidogo. Sasa hivi tulianza, tunachokitaka ni uhudhuriaji uongezeke.